Campus FM presenta
Steyr Tanis Comuni.
Ġabra ta' karattri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nies komuni, la medalji, titli jew pensijiet, uġuh li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nies komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana it-tieni programm fis-sensiela Steyr ta' nies komuni fuq Campus FM. Din is-sensiela ta' programmi hija mibnija fuq l-istejjer ta' nies illi forsi għajla jispikkaw fil-ħajja ta' kuljum. Stejjer ta' nies illi tiltaqa' magħhom fit-triq jew tirkeb ħdejhom fuq tal-linja u ftit minuti wara tkun diġà insejt wiċċhom għal kollox. Minkejja dan kollu iżda, dawn in-nies aktarx ikollhom l-istejjer individwali tagħhom. Stejjer uniċi, kultant strambi jew forsi anke surreali. Stejjer li tibqa' tiftakarhom anke meta tkun insejt għal kollox l-uċċuħ li rrakkuntawhom jew għexuhom. Dawn huma l-istejjer ta' nies komuni. L-ewwel storja li għandna fil-programm tal-lum hija misluta mill-ktieb Ġabra ta' proża għat-tfal. Ġabra miġbura minn R. Vella Tomlem u li ġiet ippubblikata fl-1970. L-istorja jisima L-iskuna ta' Paulinu. Għal-qudisa tal-ħadd, il-Knisja b'ħassoltu kienet mimlija daqs bajda. Kull meta n-nies kienet tqum bil-wieqfa, ħafna ħsejjes ta' siġġijiet u tħaxwix ta' żraben, Kelinu illi kien għadu daqs nitfa, kien qisu bufula f'nofsal qasilla tixxejjer mar-rieħ. Kien jum ta' sħana kif jaf jagħmel awissu, u l-Knisja ż-żejra tar-raħal kienet qisha forn. Kelinu beda jaħseb fil-baħar, fiċ-ċaq, fir-ramel, u fil-qasba tas-sajt illi kellu frokna d-dar. Hekk intilef dawn il-ħsibijiet li kultant saqajh kienu jiżolqu minn fuq ix-xikel tas-siġġu u jaqgħu bħoż kbir fl-art. Ommu kienet ta' kull darba dawar wiċċa u ttieħ daqqatajn iebsa. Kelinu m'għandix xi ngħidu kien jerġa' jipprova joqgħod bil-għaqal, għax kien jifhem li mhix ħaġa sewwa li ma toqgħodx kif inhu xieraq fil-Knisja. Ċemplet il-qampina u bdiet il-qudisa. Kelinu niżel arkub tejh u beda jissielet miegħu innifsu biex iżomm wieqaf bla ma jaqa' għal wiċċu. Rasu iżda baqgħet dejjem iddur l-għawnu lem u fl-aħħar għajnejh straħu fuq l-iktar ħaġa illi kienet dbelħu u li hu kien iqis bħala l-isbaħ ħaġa illi kellha l-Knisja. Din ma kienitx ħaġa oħra ħlief skuna żgħira, imdendla bejn żewġ plieri tal-ġenb tan-navi. Kien fiha għaxqa tħares leha, b'dawk il-qluħ memlija u mifruxin u l-ħbula stirati. Xejn ma kien jonqosha, għax kellha sal-bandiera żgħira fil-poppa u oħra iżgħar minnha fuq l-arblu tan-nofs. U b'kollox l-iskuna kien fiha maż-żewġ piedi, u fuq il-pruwa kellha l-isem ta' Missier Kelinu, P. Villo. Ftit snin qabel kienet għamlet tempesta tal-biża, u ħafna mill-iskejjen tas-sajt sfaw mitlufa. Fl-eqel tat-tempesta, Missier Kelinu illi inserta bogħod sewwa mill-art, għamel weda illi jekk hu jeħlisha b'wiċċ il-ġid jagħti l-mudell tal-iskuna li kellu fil-gabina lil Verġni Mqazza. Missieru saf aħieles mill-arqa, u l-mudell sab imkienu fil-Knisja. It-trapu x-xemx kienu tfew xi ftit mill-lewn, madankollu il-mudell baqa' dejjem isaħħar li x'kejken Kelinu. It-tifel kien kellu 7 snin meta l-mudell tal-iskuna kien ġimgħod il-Knisja, u minn dakinhar l-hawn ħsib Kelinu dejjem kien ikun f'dak il-mudell. Għall-ewwel kien biss jitaxxaq iħares leħ, imma minn ftit taż-żmien l-hawn moħħu kien medi b'xewqa oħra. dik li jieħu dak il-mudell minn hemm u jmur f'xatt il-baħar, iniżlu fl-ilma u jbaħru u innifsu. Kollox der ċar u d-dimajneħ. Kien jaf b'daħla fil-blad fejn se tabla ebda biża jniżel din l-iskuna żejra. U bajneħ maluqa kien qed jarah tofroq l-ilma bil-qluħ mimlija b'ziffa ħelwa. Iva, hekk jagħmel. Jieħu dik l-iskuna għal ftit żmien u mbagħad jerġa' jġib allura u jeħodha ġo posta fil-knisja bla ma jħalli lil ħadd jintebaħ f'dak li jkun għamel. Kif kien hekk mitluf ħass qiegħ ommu ċaħlqu. It-tifsir tal-Vanġelu kien spiċċa u n-nies bdew iqumu għal kredu. Dik il-lejla, lejla Santa Marija, Ġwanna, om kelinu, kienet għajjena wisq wara ġranet ibsa ta' xogħol fid-dar u fuq il-moll. Missier Kelinu kien ħareġ bl-iskuna tiegħu mal-iskejjen l-oħra, xi ġranet qabel. Billi kienet mistennija qabda kbira ta' kavalli. L-arloġġ qadim ta' fuq l-ixkaffa daq l-10. Mbagħad, wara ħafna żmien, daq l-10 u nofs. Kelinu ħareġ bil-mod fuq ponut subajeh mill-kamra tiegħu. Għadda minn ħdejn il-kamra ta' ommu u qgħad għal ftit jismagħha tonħor. Fetaħ bil-mod il-bib ta' barra u ħareġ fit-triq. Fid-dija tal-qamar kważi mimli, Kelinu seta' jara daqs kieku kinbinar. Waqgħod ma kien ħareġ daqs iktar waħdu, u kieku moħħu ma kienx mitluf dak li kien ser jagħmel, kieku żgur li kien jitwaħħax. Wasal ħdejn il-knisja, u qgħad jaħsibha ftit, imma fl-aħħar għamel il-kuraġġ. Mar ħdejn il-bib tal-ġemp, kien imbexxaq. Daħal ġewwa, u fid-dlam ma seta' jara xejn. Meta mbagħad għajnieh għadu, fid-dawl inemnem tal-lampir, ra l-pulptu kbir u iswed u mar warajh. Niżel l-iskuna bla ħoss u ftit wara kien għaddej jiġri mit-triq bl-iskuna f'idejh, qalbu tħabbad bil-ġiri u bil-ferħ. Fid-dawl ta' qamar, l-ilma tad-daħla kien kalm u ċar, u kultant kienet tiġi ċafċifa ħelwa. Il-baħar sabu kif xtaqu. L-iskuna, iż-żerż qed fl-ilma ħafifa, waqfet għal ftit, u mbagħad maż-żiffa l-ħbura stiraw, il-qluħ imtlew u bdiet tofroq l-ilma b'ħeffa kbira. Kelinu għadda jiġri minn fuq il-blat u mar jilqaħħa minn naħa l-oħra ħalli ma tħabbaċċ mal-blat. It-tifel imbagħad ħadha f'daħla oħra, ikbar, fejn ir-riħ kien ifewweċ iżjed. U l-mewċ kien ftit aktar qawwi. Reġa' niżilha fl-ilma, u għal darb'oħra l-qluħ imtlew u l-iskuna bdiet iżżidġ f'wiċċ l-ilma. Kelinu mar jilqaħħa. Imma kif kien ser jaqbada, ġiet għalla rrieda buffura qawwija li mexxiet l-iskuna il barra. Sekonda wara, qabel biss ma kien intabaħ ġara, l-iskuna għadiet tiġri fil-baħar miftuħ u bdiet titbiet b'ħeffa kbira. It-tifel ma kienx jaf jomu għalhekk ma seta' jagħmel xejn li fjoqgħod jarat itbiet u tiċkien fil-waqt li d-dmuħ beda jġelben ma' ħaddejh. Meta fl-aħħar ma setax jara iżjed qabdu biża' kbir u broda ma' ġismu kollu telaq bġirja lejn id-dar. Ommu kienet għadha rieqda u għalhekk ma semgħatux jidħol fi friexu. U Kelinu malajr irraqgħet. L-għada fil-ħodu ommu marret għajmu kmini għalli jmur il-qudies waħdu. Kelinu kien għadu rieqet fl-aħjar ta' n-nas u malajta ta' ommu inħasat. Qam, libes u ħareġ bla kliem. Dik il-għodwa ix-xemx kienet tiżreġ. Imma ftit wara nofsinhar bdiet inqala xi sħaba. U f'temp ta' sija ix-xemx inħbiet wara sħab oħxon iswed. Ir-rieħ beda jżid b'illa kbira u kollox wera illi ġejja tempesta mill-kbar. Om Kelinu deret imdejqa. Kellu bżonn ma jdumx ma jasal missierek, kienet ta' spistejġ ħin tmur tagħmel wiċċa mal-ħġieġ tat-tieqa. Kellu jkun hawn sal-kantata ma b'din it-tempesta ma nafx. Għal darbtejn Kelinu mar ma' ommu ħdejn ix-xatt u staqsew kemm dajes kienu daħlu. Tlieta bissa dom ma ġewx, għalli la sajje ċwejjaħ bleħja ta' ġimgħa fuq wiċċu, kif kien għaddej bġewla minn Lenza u Snanar. Imma ma jdumux ma jitlu ma wkoll tafx. Komplila x'ħin kien dbiegħed ftit sewwa, sabiex bħalli kieku jtaffi ftit minn dak li kien qal. It-tifel u ommu telqu lura rejn id-dar. Kellinu kien sobien wisq. Kollu ħtija tiegħu ħaseb. Kien seraq l-iskuna lill-Madonna u issa hija qiegħda tħallsu tal-li kien għamel. Qatt ma sejjer jerġa' jara lill-missieru. Kemm beda jgħan ir-rieħ u jsaffar mat-twieqi. Kien jisma' lill-ommu titniet hija u tħares mit-tieqa. F'daqqa waħda bdiet faqqax xita. Ir-rieħ żdied fil-qawwa u mill-bogħod kien jinstama' l-baħar jitfarrak mal-blat b'ħoss tar-ragħad. Qatt ma kien jiftakar tempesta bħal din. Imma għaliex, għaliex kien lab dik l-iskuna, għaliex messa minn fejn kienet, u għaliex kien tilifa. Kieku kellu jerġa' jmur qiegħda quddiem il-verġ nimqazza, hija żgur kienet traqqa' din it-tempesta qalila u missieru kien jinħeles. Wara xi żmien, ommu ma felħitx iż-żomm iżjed. Tefat fuq għax-xall, fetħet il-bieb li nfetaħ b'sabta, u erħet il-għalajn il-knisja biex xita tfaqqa dejjem fuqha. Dak il-ħin kellinu għaddilu ħsieb minn rasu. Tefa' iż-żarbun f'saqajh, qatt jistenna sakemm ommu leħqet bedet u ħarġet fit-triq, u jżomm il-beritta f'idu biex ma tirlux, mexa bit-tbatija taħt il-ħajt sakemm fl-aħħar wasal fejn dar b'salib tal-injam fuq il-bieb. Hawn waqaf u ħabbad bil-mod. Kemm jinstema. U billi ħadd ma fetaħlu reġa' ħabbad u din id-darba il-bieb infetaħ u nstema leħen jgħidlu. Għaddi għaddi. Ftit il-ġewwa mill-bieb kien hemm wieqaf il-kappillan. Għajnejn il-kappillan waqgħu fuq it-tifel u bleħen nofsu serju u nofsu daħkan qallu ħiljum it-tajjeb kellinu. Kien jaf it-tfal kollha tarraħal bisimhom. Nista inkun naf fil-għaliex tinstab barra darek f'tempesta bħal din, saqsih. Hawn kellinu beda jibki, u ma kellux il-ħila jgħid għalfejn kien ġie. Il-kappillan qatt jistenniħ jieqaf mill-fieq. Tibżax, tibżax kellinu, kien jgħidlu waqt illi kien imellislu xaru. U fl-aħħar kellinu waqaf, u beda jgħid.
Sinjur, l-iskuna.
L-iskuna ta' missiere, kux? Smajt li għada ma daħliċ. Imma forsi jgħat jistken f'xi daħla qrib, jistenna ir-rieħ jonqos, għallu l-kappillan.
Le, sur kappillan. Mhux dik l-iskuna?
Għal kellinu jibla l-fieq.
L-iskuna sabiħa li missieri kien ta' bwieda lill-Madonna. Jien ħadd tagħmel il-knisja u ħadd taħdej il-baħar u ħarbit li marrieħ.
Il-kappellan baqa' mibluħ.
Iva kompla kellinu u iva u l-Madonna batet din it-tempesta biex tikkastigani u tara il-missieri. U reġa' beda jibki.
Sa dan it-tant, il-kappellan kien beda jifhem xi ħaġa u beda jżiel bit-tifel u jipprova jfarġu, imma fl-istess ħin xtaq ukoll iċanfru. Imma sabiħ tiegħi qallu waqt li refa' u poġġieħ fuq il-mejda quddiemu. L-ewwel nett m'għandek qatt taħseb li l-verġ nimqazza hija daqshekk bl-aħnina. Neħħi dan il-ħsieb minn rasek li l-Madonna batet din it-tempesta u ma tarax li mhux ser issir tobodna għax ħadnilha ir-rigali li konna tajniha. Ħafret lil dawk li qatlu l-bina u mhix sejra taħfer lilek. Isa issa ejja noqogħdu għall-kubtejna u nitolbuha taħfirlek. Kellinu ħareġ mid-dar tal-kappillan b'kuraġġ kbir u bla dwejjaq tal-qalb. Ix-xita kienet waqfet u r-rieħ kien beda jnaqqas. It-tama illi missieru jeħles kibret aktar ġewwa fih. F'daqqa waħda mixatt stama ġej għajjad kbir. Kellinu tilaq man-nies lejn il-moll biex jara x'kien ġara. Fil-bot lemaħ bħal tikka sewda illi aktar ma bdiet toqrob aktar bdiet tikber. Sakemm bdiet tingħara fil-li kienet skuna tas-sajt. It-tifel għaraf illi kienet l-iskuna ta' missieru. Il-qluħ kienu mċartinu l-arb li vojta. E kif l-iskuna resqet mal-moll, missier kellinu qabess l-art, u bla kliem xejn għadda minn ġol-folla illi marret biex tifraħlu, u baqa sejr dritt lejn il-knisja. Taħt drew kellu il-modell tal-iskuna li huwa kien ġabar mill-baħar. X'kien wasal biex qiegħda ġo posta, is-sema kien reġa' sar ikħal u ċar u l-baħar naqas sewwa. Min ġo rokna fil-knisja, kellinu qatt jarah bla kliem id-dmuħ iġelben ma' ħaddejh. Qabel ma ħareġ mill-knisja, it-tifel sellem lill-Madonna u talba aktar mimlija ħeġġa qatt ma ħarġet minn qalbu. Wara dik l-ewwel storja ta' nies komuni li kellna fil-programm, ngħaddu għal kwadrett mużikali.
Din tisimaw Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM.
It-tieni rakkont illi għandna għalikom fil-programm tal-lum Stejjer ta' Nies Komuni huwa mislut minn pubblikazzjoni ta' l-antoloġija tal-Aqda Letterarja Maltija. Pubblikazzjoni li iġib l-isem ta' Bukkett imżewwa. L-istorja fil-fatt jisima' meta l-bist il-ġlek taħija. U għandha kitba ta' George Vella. Kont ħlomt b'gwerra oħra, eħreġ. Dik il-lejla domt ħafna mpaċpaċ ma' sieħbi Pawlu fuq is-sitwazzjoni tad-dinja. U konna qegħdin nagħtu l-idea tagħna kif naħsbu li se tispiċċa jew taqbad gwerra dinjija. Ħaġa taqla l-oħra, u wieħed jinqala minn hawn u l-ieħor minn hemm u qattajna sa nofs il-lejl. Bilejja li domt marqatt u bil-ħsibijiet u bil-ħolm ta' matul il-lejl qomt għajjen u midbiel. It-tokki maġlin u li jagħtuk ġewwa qajmuni biex immur nisma' l-quddiesa, u meta dari kont ninħasel u nilbes fi kwarta. Dakinar ma stajċ inlesti finqas minn 20 minuta. Wara li lbist, mort biex nilbes il-ġlek. Billi dik il-lejla hija kien iddawwar aktar minni, ma ħassejtux dieħel, u tefa l-ġlek tiegħu fuq tiegħi fuq l-istess palliera. Bil-fixla u billi l-ġlekkijiet huma tal-istess daqs u kważi tal-istess kulur, mandunajt xi kienx tiegħi jew le, u komplejt nilbsu jiena u nieżel it-taraġġ minn fuq. Kien sar il-ħin sewwa u tlaqt maġġel lejn il-Knisja biex nisma' il-Quddiesa, u dakinhar tassew kont iffortunat, għax sibt illi kienet għadha ma ħarġitx. In-nies illi kien hemm fil-Knisja bdew igergru u rridu jafu għaliex saddu ma toħroġ il-Quddiesa. Sa dan it-tant jien biex ma nibqax inħares daħħalt qiegħda fil-but tal-ġlek biex inġib il-kuruna ħalli ngħid xi ħames posti rużarju. Jina ma konċ indunajt illi l-ġlek ma kienx tiegħi u domt infittex ħafna fil-bwiet ta' barra biex nara insib x'kuruna. U fl-aħħar daħħalt qiegħda fil-but ta' ġewwa u ma nafx kif tellajt qiegħda bil-erra meta ma sibtix u tajjart kemm karti kien hemm fil-but. Dawk il-karti kienu waħda wara l-oħra, għal taħdita illi kellu jagħmel ħija fil-kulleġġ. Dawn il-karti waqgħu fl-art imferxin u jien kelli noqgħod niġborhom waħda waħda. Waħda mara kienet bil-qeda bis-siġġu ma' ġembi, u karta minnhom daħlet taħt sieq is-siġġu illi kienet ftit mullija. Imbagħad dik il-mara qadet bil-qeda sewwa u l-karta ġiet mafusa taħt is-sieq tas-siġġu, u jien kelli nitlob lil dik il-mara biex tqum daqsxejn ħalli nieħu l-karta. Meta rajt hekk, ġibt quddiem għajnejja x'kien se jagħmel ħija meta jsib dawk il-karti kollha mgerfxin, u li kienu swewlu aktar minn nofs il-lejl taqlib tal-moħħ ma sieħbu t-tabib. Kif rajdan, tlajt minn irkubtejja u qad bil-qiegħda. Wara li domt kważi aktar minn 10 minuti hekk, ħareġ is-sakristan iħabbar li l-qassis mhux ġej għax kien ħassu ħażin. Kif smajt din l-aħbar qomt b'sabta minn fuq is-siġġu u ħassejt xi ħaġa żommni. Usmar fid-dar tas-siġġu, illi miegħu weħel il-ġlek u żarradlu xi żewġ ħajtiet sewwa. Kien għoddu sebaħ sewwa meta ħriġt mill-Knisja u l-bejjieħ tal-ġurnali kien diġà fetaħ u ħareġ l-ewwel aħbarijiet fuq il-pjanċi barra. Fuq waħda minnhom rajt bittri tassew kbar: Gwerra jew paċi, it-taħdidiet dwar il-Korea ikomplu. Hekk kif qraj dawn il-kelmiet mort nixtri il-ġurnal biex nara nsib xi ħaġa taqbel ma dak illi konna tħaddinna dwaru jienu sieħbi Pawlu il-lejl ta' qabel. B'nofsni għad nirieqet, mort naqsam it-triq u l-bambin riet illi ma bqax dieħel f'karozza żgħira illi kienet qed issuq bil-għaġla. Kif dħalt fil-ħanut sibtu minn liebi n-nies biex jixtru u jaqraw l-ewwel aħbarijiet. Dan hu l-uniku ħanut illi hemm ir-raħal li jbieħ affarijiet ta' kodba u ġurnali. Għall-affarijiet li għandu l-ħanut u żgħir wisq għal bejħ li jkollu kull filgħodu għall-ġurnali. Kulħadd fuq xulxin biex jixtri l-ewwel aħbarijiet u jien ridt infittex neħles. Meta kont il-Knisja, ħassejt il-kartiera f'but minn tal-ġlek u ħsibt li kien hemm xi żewġ soldi sewwa fiha u li kien hemm biżejjed biex nixtri l-gazzetta. Mill-ewwel tfajt jidi fil-but illi kien fih il-kartiera u ħrixta. Il-kartiera ta' ħija hija tassew sabiħa kien ġabha miegħu minn Franza fl-aħħar safra li kien għamel mal-istudenti tiegħu. Biex nuri x'kartiera għandi kemm sabiħa, ftaħ ta' qisha dvalja fuq wiċċ idejja. Dan kollu biex noħroġ żewġ soldi. Fittixt fl-irkejjen kollha, imma ma sibt xejn. Insejt li hija ineħħi l-flus minn ġol kartiera u jqiegħdhom fuq il-gradenza qabel ma jorqod. Mifxul u ma nafx nibda nagħmel qed li tal-gazzetti biex idejjien ili, għax ma kellix żgħar. Kif ħriġt bil-ġurnal miftuħ beraħ, intlift malajr naqra l-artiklu dwar il-gwerra jew paċi. Wara ftit ħassejt żewġ tabtipiet fuq spallejja u kif dawart wiċċi rajt lill-poli. Li kont inkellem jien b'wiċċa irrabjat u li qatt ma rajtu hekk qabel. Li kieku ma kontx brikkun, tneħħi r-ritratt tiegħi minn ġol kartiera u tqiegħed toħra? Ed fejn taf x'għandi fil-kartiera, saqsejta jien. Ma nafx, le ma nafx, rajt ir-ritratt lieħor fil-kartiera tiegħek fejn qed li se tqiegħed tiegħi. Imma inti, fejn taf x'għandi fil-kartiera? Fejn rajt għall-kartiera? Erġgħet saqsejta jien. Rajt il-kartiera tiegħek miftuħa għand il-bejjieħ tal-gazzetti. Min issa stess nitolbok ta' tieni r-ritratt tiegħi lura u qisna qatt ma konna nafu l-xuxin, la inti min tix-sinċir miegħi. Mela jien għandi r-ritratt tiegħek fuqi. Iva għandek, għax neħħejt tiegħi u għamiltaħ ieħor ja brikkun, qaltli. Imnalla li dik l-odwa kont qomt nofsni maħlul għax ma nafx kien isir wara r-razz x'kelli fil-kartiera ta' ħija li kien iżomm tant sigrieta.
Il-ritratt l-irat kien tal-kuġina illi billi kienet għamlet żmien tiktiblu kienet batitlu, ritratt u huwa poġġieħ fil-kartiera. Polli ħasbet illi l-kartiera kienet tiegħi u li neħħejt ir-ritratt tagħha biex inqiegħed ir-ritratt ta' ħaddieħor. Tistgħu taħsbu x'sar wara li hija sab il-ġlek bl-affarijiet ta' ġo fihim gerfxin. Ma nafx kif kont ħadta bil-ħlewwa lil Polly u fissirtilha x'kienet il-biċċa, għax kieku ma nafx kien isir minn Polly. Li llum hija Marti. Wara, qatt naħseb x'kien se jagħmel hija lajqum u ma jsibx il-ġlek, u meta jilbsu, isibu kollhom gerfex. U daw kienu l-istejjer ta' nies komuni li kellna ippreparati għalikom f'dana it-tieni programm fis-sensiela Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Jiena Anton Farrugia, sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla flimkien mat-tekniku tal-programm illi kien Kenneth Mizzi, nawguralkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.